Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Andy.
A Verča.
A my vás opět vítáme u dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Opět bych ráda zmínila Sportissimo, díky kterému náš podcast může také vznikat. A dneska pro vás máme další super témata. Dneska bychom se chtěli trochu pobavit o bariatrických operacích. Řeč přijde i na léky na hubnutí, takže celkově hubnutí bude velké téma dneska. A v druhé části na Hero Hero si trošku víc rozebereme bariatrické operace. Možná někoho konkrétního, kdo o té bariatrii hodně mluví nebo mluvil.
Influencery,
ano, jak jinak. A vlastně i proto mě to téma dnešního podcastu napadlo, protože vnímám, že díky prostě osobám, který jsou hodně vidět, že tímhle způsobem zhubly, tak se to téma hodně otevírá.
Je to tak. A ještě co se týče k novinkám, které už jsme zmiňovali, tak my teďka s nástupem mezi zářím a listopadem hledáme novou nutriční nebo nutričního terapeuta k nám do poradny, do Prahy, takže můžete mrknout na náš web nebo sociální sítě, kde k tomu máme veškeré informace.
Dodatek, nebojte se přihlásit. Teď to zní, jako kdybychom neměli zájemce, to ne, ale říkám to proto, že jsme slyšeli, že spolužačky někde na nutriční terapii některé mezi sebou řešili, že by chtěli to zkusit, ale že pravděpodobně bude konkurence vysoká a tak je to odradilo. Tak rozhodně se nebojte.
Jo.
My potřebujeme vidět nadšení a chuť se učit a jestli všechno neví člověk úplně hned, tak my vás to naučíme.
Není to úplně o tom, že máte trilion zkušeností ze všech možných projektů, ale spíše, aby si to nějak sedlo, tak nějak řekněme chemicky.
Je to tak.
No, dobrá. Tak se do toho pustíme. Začneme asi těma lékama.
Začala bych lékama, my už jsme to jednou trochu tady zmiňovali v podcastu a já se tomu tématu pořád tak jako vyhýbám, protože mě to upřímně tak jako nebaví, ty léky na hubnutí. Přijde jako prostě dejte pokoj s lékama na hubnutí a přijde mi hrozný ten trend, že s tím hubnou celebrity. A vlastně mi přijde i hrozný, jak o tom otevřeně mluví. Současně by mi přišlo úplně hrozný, kdyby o tom otevřeně nemluvili a jenom se tvářili, že takhle hrozně rychle a zázračně zhubnuli, protože prostě pijou zelené smutí. Ale současně mi vlastně i nepříjemný to, že se to tak jako normalizuje.
Jasně, jako ono je hrozně důležitý, jak to člověk bere a je důležitý to nebrat jako, tak já potřebuju hubnout, nechce se mi sportovat, chutnají mi klobásy a prostě fast food a piju jenom kolu, no tak asi teda ty léky zkusím. To je jako blbý. Když to někdo použije jako takovou berličku, protože třeba má problém s tím, že necítí sytost a ty léky mu pomůžou cítit sytost, tak mi to přijde jako v pořádku využití. Ale vždycky je potřeba řešit i ten jídelníček a ten sport, což si myslím, že málo kdy ty lidi řeší, anebo to málo kdy řeší na správném místě.
Rozhodně. A právě samozřejmě ty léky se můžou hodit v moment, kdy jsou předepsány lékařem, jako má to vhodnou indikaci. Ale s čím mám ten problém, tak je takový to podpultový schánění. Já jsem i viděla, jako to je hrozný, že já pořád mluvím o těch influencerech, já si připadám fakt jako důchodkyně prostě, ale teď se řešilo někde na internetu, že nějaká influencerka, já si nepamatuju jméno, tak normálně přes svoje storíčka prodávala tyhle léky, že nějak doma má a prostě nabízela ke koupi. To se nesmí, prosím vás, bych jenom chtěla říct. Jo, myslím, že se nějaký řešilo, že někdo bude nahlašovat a tak. Takže tohle mi vadí. A přesně jak jsi zmínila, pokud má někdo problém s tím, že jako necítí sytost a tak podobně, to můžou být i různý prostě jako metabolický onemocnění a tak dále.
Hormonální nerovnováha.
Hormonální nerovnováha, což je zase současně ale takový téma, kterýmu bychom se taky někdy mohli věnovat. My jsme řešili tady tu problematiku ženského zdraví, což teda jako hodně souvisí. Ale já mám pocit, že zase každá druhá prostě 25-letá influencerka má podcast o tom, jak vyřešila svoji prostě hormonální nerovnováhu. Jakoby, to je zase další téma. Nicméně k těm lékům na hubnutí. Oni fungují na různém principu, ale řekněme, za mě je důležitý uvést na pravou míru, že ty léky nefungují tak, že vy si ten lék zobnete a on jako putuje do vašeho tuku a tam ho jako vstřebá. Tak to nefunguje. To by bylo hezké. Ale funguje to tak, že je několik možností, několik mechanismů. Může se vám pomocí toho léku snižovat chuť k jídlu. Právě jste dřív sytí, nebo nemáte nějaké chutě. Ale taky, jak často ty léky fungují, je to, že snižují vstřebávání tuku v těle. A když se nad tím tak hezky zamyslíme, když něco sníte, ale dáte si nějaký lék, kvůli kterému se to nevstřebá, tak to musí někudy odejít. Takže se nabízí, že to může způsobovat trávicí obtíže. Třeba u někoho jako víc nepříjemné, u někoho možná míň, ale prostě pořád tam budou, pokud ten tuk budete jíst. Teď jsem viděla někde i na novinkách byl článek o nějaké americké zpěvačce, myslím, která byla hospitalizovaná kvůli nějakým strašným křečím v břiše, kvůli kterým nemohla ani chodit. A právě jako přiznala, že v přípravě na nějakou svoji tour bere tady ty léky na hubnutí. Takže takové věci se samozřejmě jako stát můžou u takových těch prostě teď známých léků, jako je Ozempic a tak podobně. A samozřejmě, pokud nevstřebáváte třeba tuk v jídelníčku, tak se to samozřejmě bude pojit s nějakými dalšími riziky, protože se nebudou vstřebávat ty vitamíny rozpustné v tuku a můžou se tam vyvinout nějaký nutriční nedostatky. A o čem se podle mě jako moc nemluví, nezmiňuje se to, že v moment, kdy vy zhubnete jenom tímhle tím způsobem a ne prostě nějakou jenom zdravou životosprávou a pravidelným pohybem, tak prostě přijdete o svalovou hmotu. Takže opět, ty léky můžete brát jako buď na věky, ale to pravděpodobně nějaký vedlejší efekt mít bude. Taky to bude hrozně drahý, ale pokud je na věky brát nebudete, tak se vám pravděpodobně ta váha zase vrátí zpátky. A tady tohleto hubnutí a nabírání je za mě to, co strašně oslabuje právě tu psychiku.
To jo. Já zase furt myslím jako na ty léky, který tlumí chuť k jídlu, protože zase máme jako určitý hormony, produkovaný tukovou tkání, leptin a vlastně ten princip fungování je takovej, že tuková tkáň produkuje leptin, který jakoby spolu navozuje pocit sytosti. Když naberete tuk, tak produkujete víc leptinu, tím pádem byste měli být jakoby dlouhodobě trošku sytější, aby se to zase dorovnalo a ten tuk, který třeba byl nadbytečný, jste přirozeně schodili. My samozřejmě ignorujeme ty pocity, prostě stane se, že vás naláká reklama, vzpomenete si na svoji oblíbenou čokoládu, koupíte si ji, nebo prostě jdete do cukrárny, i když nemáte chuť prostě dát si ten zákusek úplně jako velkou, tak si ho dáte, protože si ho dají všichni a tak dále. Jakoby my to neposloucháme, tyhle ty pocity hladu a sytosti, tak, jak by bylo ideální. A je to téměř nereálný, jako se spoléhat jenom na ně v dnešní době vlastně toho blahobytu, kdy máme vlastně nabídku v supermarketu úplně všeho a prostě existuje reklama, společenské události, nemusíme jít tu stravu někam jako schánět a lovit. No a když to ignorujeme dlouho a máme potom velkou zásobu té tukové tkáně a produkujeme hodně toho hormonu, tak se k němu můžeme začít stávat rezistentními. Což znamená, že ta sytost už není taková, jako bývala. A já se s tím setkala v poradně jakoby u všech lidí, kteří měli hmotnost hodně vysokou, což znamená třeba 160-180 kg, tak ti lidi prostě necítili sytost. Tam nebylo reálný, aby jako si uvařili jídlo na 4 porce a dali si z toho jednu snědlí a byli v pohodě. To jako tam to prostě moc nejde. A není to jako jejich slabá vůle. Když pak nějaký fitnessák se jim jako směje, no tak prostě to mají vydržet, ne? Tak on má výhodu oproti nim.
No.
Jemu tohle to funguje jinak než těm lidem. Takže prostě tady to je třeba situace, kde ty léky můžou podpořit tu snahu, aby ten člověk si zvládnul dát tu svoji porci a nepotřeboval nutně potom jako sníst všechno ostatní. A to jsou třeba lidi, kteří říkali, že jako jsou schopní si objednat prostě kyblík kuřecích těch stehýnek v KFCčku, sníst ho a ještě si jako jít uvařit oběd. Jako jsou to fakt velký porce jídla. Takže pokud někdo bojuje s tímhle, tak vlastně ty léky mají svoje místo. Ale zase, jako nemyslím si, že ta obezita je u nás řešena systematicky úplně ideálním způsobem. To se asi shodneme. Určitě se ještě dostaneme. Dostaneme k různým třeba obezitologiím a přístupům, s jakým se nám svěřovali naši klienti, nebo co jsme si sami zažili v rámci třeba praxí, nebo jaké známe doktory a tak dále. Není to optimální, ale vlastně ve chvíli, kdyby prostě tým nejlepších odborníků řešil tady jako konkrétní případy obezity, tak prostě ten postup by měl být takový, aby člověk, který má třeba těch 180 kg, docházel jako za více odborníky a řešila se s ním jeho strava. Jaké změny on je schopný udělat? Ty, které se mu dlouhodobě nedaří dělat, aby se to podpořilo něčím, aby se podala ta správná berlička. Ve chvíli, kdy to opravdu jako nejde a prostě nejde to ani s podporou psychologa, fyzioterapeuta, třeba ani používání léků, které ovlivňují tu sytost, tak třeba může být řeč o té bariatrii. Ale jako my s čím se setkáváme, tak je to, že vlastně s tím člověkem nikdo pořádně ten jídelníček neřeší. A i když byli u nutričního, tak třeba to byla jenom nějaká jedna úvodní konzultace. A jako já si nemyslím, že člověk, který má problém s velkou nadváhou, je schopný udělat dostatek změn po jedné konzultaci.
Jako no ne.
Jako, to maximálně ne. Člověk, co má prostě 10 estetických kilo navíc.
No dvě třeba.
No ale i těch 10, jakože prostě takový ty...
Jako stane se, že je na konzultace a super to takhle.
Jo, tak může... já mám pocit, že jich jako...
Záleží, s čím člověk přichází, jako jo. S jakýma znalostma a tak. No.
To je pravda, no, že ten základ je taky důležitý. Ale jako jde to, ale ne u toho člověka, který fakt má jako ten velký problém.
Já jenom se omlouvám, já jsem si tady v průběhu jsem si uvědomila, že jsem si asi zaměnila dvě slova, když jsem říkala Ozempic, myslela jsem Orlista, že to je ten lék, který snižuje to vstřebávání tuku. Ozempic funguje právě na bázi toho snižování hladu a tak. A já mám pocit, že Orlistat kdysi hrozně frčel, ale to opravdu třeba před asi 13 lety.
Jo, to byla podpultovka, no.
No, protože si pamatuju, že jsem byla v Americe, když mi bylo 18, a že jsem byla v úplném šoku, že to tam prodávají jako v supermarketu.
Aha.
Protože tak v Americe mají takový ty jako supermarkety, které jsou současně vlastně i lékárna, že jo? Protože tam strašně moc věcí je volně prodejných.
Doktor Max.
No. Takže je to takový, jako mají tam potraviny, mají tam kosmetiku a mají tam současně i velký lékárnový oddělení. A pak je tam takový okýnko vzadu, kde si třeba chodí člověk pro věci na recept a tak. Ale prostě strašně věcí je tam takhle volně prodejných. A tam si pamatuju, že jsem právě viděla Orlistat a byla jsem z toho úplně jako na větvi, jak je tohle to možný. Přišlo mi to strašný. A tehdy to nějak u nás ještě vůbec nebylo. No a minulý týden, nebo tenhle, jsem viděla v lékárně volně prodejný Orlistat u nás.
Aha, hustý.
No. A on je volně prodejný, akorát je volně prodejný asi jako v nějaké poloviční dávce, což jakoby všichni asi umíme násobit dvěma, že jo? Takže jakoby je prostě volně prodejný, tečka. Tože jako silnější tableta je na předpis je jedno lidem, který umí užít dvě tablety současně, že jo? Takže to mi přišlo docela hrozný, protože tam těch vedlejších účinků může být opravdu hodně a je to strašně snadno jako zneužitelný někým, kdo by to užívat neměl. A co se týče těch léků, který právě snižují tu chuť, tak přesně jako, jak jsi říkala, ono tam to využití samozřejmě jako je. A i mezi našimi klienty jsou lidé, kteří mají něco takového předepsané. Mám docela dost klientů, kteří mají Saxendu třeba předepsanou, která právě taky snižuje, ten hlad snižuje. Mám pocit, že někomu snižuje hlad, někomu snižuje chutě, že to záleží. Ale Jsou to moji klienti, které ke mně z většiny ještě třeba poslal lékař, který jim tento lék předepsal. A opravdu tam je ta dlouhodobá pravidelná spolupráce na tom jídelníčku. A ten jídelníček pořád musí nějak vypadat, pořád tomu člověk musí věnovat nějakou pozornost, pořád se musí nějakým způsobem hýbat. A řekněme, není to prostě vůbec samospásný, když tam zrovna není ten dobrý jídelníček a ten pohyb, tak to hubnutí tam není. A jakmile prostě jídelníček je jako vylazený a je tam ten pohyb, tak to jde. Ale ta Saxenda vlastně jim pomáhá, aby se jim třeba líp vylazoval ten jídelníček. Ale jakmile je prostě období dovolená, alkohol, nechce se mi to řešit, nechce se mi cvičit, tak stejně to žádný jako zázračný výsledky nepřináší. Hmm.
A já jsem i teďka měla klientku, která právě měla tu Saxendu a jí to pomohlo, zhubla, ale jakmile jí vysadila, tak se jí rozjel strašný hlad, že vlastně je taky potřeba s tím dobře pracovat a vlastně vysazovat to, jakoby počítat s tím, že to je jakoby po dobu braní toho léku a že je prostě potřeba ten jídelníček nějakým způsobem vyladit. A jí pak teda sednul jiný lék, často třeba potlačuje chuť k jídlu i metformin, který se dává na diabetes nebo při policystických ováriích a tak, takže myslím si, že jí pak dali tenhle lék a že ten jí sednul. No.
Ale pořád je to kombinace prostě všech tady těch faktorů. Já upřímně doufám, že zase tahle ta móda prostě odejde, tak jako všechny módy. Ona na chvíli odejde, za pár let zase přijde, že jo? Ale to rozhodně není něco, co bychom mohli doporučit. Jak říkám, s výjimkou té správné indikace u lékaře, kombinace s životním stylem.
No,
to je jasné.
A já jsem to teda někde už říkala, mám pocit, ale právě mám informace z lékařských kruhů, že je to hodně rozšířené mezi zdravotníky, kteří si tu Saxendu můžou sami předepsat a že si ji vlastně předepisují ve chvíli, kdy se jim nechce úplně měnit ten životní styl, tak mě na tom jenom fascinuje, že vlastně se tohleto děje i u těch zdravotníků, že prostě si neuvědomují ty rizika a jakoby, no.
No mi to taky přijde úplně šílený, ale je důležitý si zase říct, že prostě zdravotníci nebo lékaři mají hromadu různých specializací a ne všichni jsou prostě specializovaní odborníci na metabolismus a výživu.
Je to tak.
Takže tak. No a já bych se možná přesunula už na ty bariatrické operace, protože ty léky se mi tak jako hodilo zmínit, protože to hodně spolu vlastně souvisí, že je to taková ta jako pomoc, nějaký řekněme donucovací prostředek trošku k tomu hubnutí. No a to jsou i ty bariatrické operace. Já bych pro jistotu zmínila, co to je, jo, protože nám to sice asi přijde jasný, ale vím, že občas, když to před někým zmíním třeba doma, tak nevědí, co mám na mysli. Bariatrické operace jsou operace, jejich několik různých typů, ale které vlastně většinou zmenšují kapacitu žaludku a nebo nějak zmenšují ten prostor v tom trávicím traktu pro vstřebávání živin. A díky tomu potom dochází k hubnutí. Takže to je opravdu jako operace cílená prostě na to, aby pacient, klient zhubnul. No a těch typů je několik. Asi jako nemusíme si to úplně detailně říkat, jak prostě ty typy fungují, ale je několik možností. Ten žaludek se může tak jakoby zarolovat dovnitř. Jsou operace, které jsou vratné, že se vlastně na ten žaludek třeba dá takový kroužek, který zmenší jakoby ten prostor toho žaludku, kam se ta potrava vejde a ten kroužek se dá různě posouvat, dá se potom i sundat, ale jsou i operace, kdy se v podstatě kousek toho žaludku uřízne, takže to vrátit nelze. A je potom i určitá operace, kdy se vlastně napojí žaludek na určitou část střeva, takže řekněme, že se tam přeskočí trochu část toho trávicího traktu pro vstřebávání živin. No a všechny tyhle operace fungují teda na jako logickém principu, míň toho s ním, protože se toho do mě míň vejde.
A nebo se míň vstřebá.
A nebo se míň vstřebá. A právě třeba to napojení toho žaludku potom na to střevo má ještě určitý metabolický efekt, takže to je třeba typ operace, který se používá hodně u pacientů s diabetem, s cukrovkou, protože může mít dobrý efekt právě na tu stabilizaci krevního cukru.
Mně přijde zase hrozně důležitý zmínit, že primární řešení všech těchto onemocnění by měla být změna životního stylu. A že prostě ve chvíli, kdy člověk ten životní styl nezmění, nechce změnit, prostě vyhýbá se tomu, odmítá to, ignoruje to, prostě zabejčí se vůči tomu, tak se bude potýkat s komplikacemi.
Je to tak, ale současně taky samozřejmě je to operace a ta má vždycky nějaký svoje rizika, s čímž je potřeba počítat. No a pro koho tahle operace je? Ono je možný si ji sám zaplatit, ale taky ji může hradit pojišťovna. Jsou tam samozřejmě vždycky proto nějaký daný kritéria. Hlavní kritérium číslo 1 je BMI. My jsme teď zrovna v poslední době hodně mezi sebou v týmu řešili BMI a chystali jsme na to nějaké příspěvky a tak, protože to je takové skloňované téma, že vlastně jestli BMI je k něčemu nebo je k ničemu. Já mám pocit, že teď je spoustu lidí na straně toho, že je to úplně zbytečný údaj, že vlastně vůbec nic neříká. On má samozřejmě svoje limity, ale něco říká a jakmile někdo má BMI na 35, tak pravděpodobně má prostě hodně tuku. A to je, myslím, ta hranice právě pro tu bariatrickou operaci. A to BMI může být i trošku nižší, pokud je tam prostě očividná nadváha a jsou tam nějaký další onemocnění, které s tou nadváhou souvisí. Jednoduše řečeno, ta operace by měla být pro ty, kteří opravdu ze zdravotních důvodů potřebují jako rychle snížit hmotnost, aby prostě si nezhoršovali svoje zdraví. Někdy se doporučuje třeba pacientům, kteří by měli jít na nějakou operaci důležitou, ale kvůli jejich váze to prostě je příliš rizikové třeba. Takže můžeme se bavit o pacientovi, který má 200 kilo a potřeboval by prostě operaci srdce třeba například, ale ta váha je prostě problém pro to. Takže je potřeba z něj nějak ty kila rychle sundat. No ale samozřejmě, jako se všema tady těmahle věcma, může se kdokoliv s obezitou rozhodnout, že na tu operaci prostě půjde. A jsou tam nějaký kritéria, kterýma člověk musí projít. A jako upřímně, já jsem nikdy nebyla obézní pacient, který se snažil dostat k bariatrii, takže já nemůžu vám úplně přesně potvrdit, jaký ty kritéria jsou a jak to jako probíhá, protože to bude strašně záležet prostě zařízení od zařízení. Nicméně vždycky by tam mělo být samozřejmě návštěva lékaře na té dané klinice, plus by tam měla být i návštěva nutričního terapeuta a nějaký pohovor s psychologem taky. Plus samozřejmě, pokud má člověk další onemocnění, tak prostě řeší s těma dalšíma odborníkama. A já jsem si u tady toho, když jsem o tom tak přemýšlela, vzpomněla na školní praxe, které jsme měli na obezitologii. A já jsem strávila celkem nějaký čas v ambulanci s lékařem, který tady dává ty indikace k bariatrii. A byla jsem taky na té praxi? Asi jo, že jo. Já si totiž pamatuju, že všichni, co do té ordinace přišli, tak byli panem doktorem jakoby označení jako ideální kandidát na bariatrickou operaci.
Jo, jo.
No. A jako byla jsem tam jako studentka a byl tam pan obezitolog, jakože já nemůžu říct, že bych to věděla víc než on samozřejmě. Ale přišlo mi zvláštní, že když přišel člověk, který říkal, že vlastně toho nesní moc, ale to složení toho jídelníčku třeba nebylo ideální, tak mu bylo řečeno, že v tom případě je ideální adept na bariatrii. Pak tam byl člověk, který třeba jakoby jedl zdravý věci podměrně, ale jedl jich prostě hodně. Tak mu bylo řečeno, že je ideální adept na bariatrii. Čímž jakoby souhlasím třeba, ale jsou to dvě trochu protichůdné věci. A minimálně tady u toho lékaře se jejich jídelníčkem jako nikdo moc nezabýval. Já jsem je viděla, protože jsem tam seděla jako studentka bokem a dostávala se mi do ruky od toho pacienta. Ale že by si to tam pan doktor nějak dlouze analyzoval, jako na to neměl čas ani prostě. Takže to nebylo tak, že by jako důkladně pan doktor zanalyzoval vaše prostě celoživotní stravování a podle toho jako se rozhodl, jestli vám bariatrie pomůže nebo ne, ale díval se na věci jako právě BMI, věk, jestli máte nějaký onemocnění, který té operaci brání, a to mi přišlo tak nějak zhruba všechno.
A mě k tomu napadlo, tím, že my se vlastně těma jídelníčkama zabýváme v poradně hodně a prostě důkladně a třeba na úvodní konzultaci je to nevím, tak zhruba polovina té konzultace je vlastně to, že si procházíme ten jídelníček zapsaný. Tak doporučila bys některý ze svých klientů na bariatry? Že jsi fakt viděla to, že to jako nejde?
Napadá mě jedna. Kdy všechny, to už je dost let zpátky, ale všechny moje snahy o navedení k lepšímu jídelníčku naprosto selhaly. A přišlo mi to opravdu jako čím dál tím horší ten jídelníček. A myslím si, že v takovou chvíli by taky mohl pomoct třeba psycholog, určitě. Mm-hmm. Ale vlastně od začátku jsem třeba neměla hned ten pocit a no, sama jsem to vlastně nebyla moc schopná pochopit, proč se tak děje. Jo, a myslím si, že moment, kdyby tam prostě byly nějaký fakt zdravotní komplikace, tak ta operace by mohla přinést větší benefity, protože by vedla ke snížení té hmotnosti, omezení trochu toho jídelníčku, který byl prostě bohatý a divoký. No. A to je jedna paní. Pak ještě přemýšlím. Napadají mě třeba ještě dvě, které si myslím, že by mohly být takový adeptky, že určitě by dostali operaci na pojišťovnu a myslím si, že by o tom mohli třeba i uvažovat a bylo to takový, že opravdu hubli z hodně vysokých hmotností a dařilo se jim, ale přišlo mi, že tam prostě strašně se snižuje ta motivace tím, jak ten proces je dlouhej.
Jo, jo, jo.
Ne, že by to prostě klasickou cestou nešlo, ale taková ta jako netrpělivost, kterou chápu.
Jo. Jo.
Tak tam si myslím, že jako by na to klidně třeba mohli jít a být s tím spokojený, když se to povede, ale jako já bych jim rozhodně neřekla, že heleďte, nebudem to řešit životním stylem, ale vy byste měla jít na bariatry.
Mm-hmm. My máme asi tak podobně klientů, bych řekla, a já tady mám ve své složce, kam si ukládám jídelníčky, kolem 1000 složek. Jídelníčky, jakoby prostě informace ke svým klientům. Takže třeba z plus minus 1000 klientů. Tři?
Jo, no.
No.
Tak nějak.
A já si vybavím jednoho pána, který právě měl hodně vysokou hmotnost a neměl ten pocit sytosti. A on to řešil tím, že prostě jedl jednou denně a to obří porce tresky s mraženou zeleninou. A ke mně šel na popud svého bratra, který ke mně chodil, který měl jako jenom drobnou nadváhu. Zhubnul a šel si vlastně, že ten bratr mu pořád říkal, že ale nemůže mít všechny živiny a všechny vitamíny a že to není možný tím pokrýt. A vlastně ve chvíli, kdy my jsme do toho jídelníčku něco začali přidávat, tak jemu to hrozně jako rozhazovalo to, že jako on, když si něco mohl dát, tak neměl stopku. A myslím si, že jako jemu by to třeba pomohlo a ten měl fakt jako, ten ke mně přišel se 180 kilama s tím, že už 20 zhubnul, takže fakt jako velká, vysoká hmotnost. A spíš právě u těch lidí, kteří se dostanou do těch čísel, kde už prostě to s tou sytostí je hrozně náročný, tak tam třeba vidím, že by jim to mohlo nějakým způsobem pomoct, ale zároveň je otázka, co by udělala prostě úzká spolupráce s psychologem.
A já chápu, že prostě na tom je fakt náročný to, jak dlouho to trvá. Já to jako vnímám u těch klientů, co fakt hubnou z hodně vysokých hmotností a prostě to trvá strašnou dobu. Rok, dva, tři, prostě čtyři. Že tam jako je ta touha s tím trochu rychleji pohnout. Ale má to potom samozřejmě i svoje rizika.
Mm-hmm.
No, já jsem se snažila najít nějaké konkrétní zkušenosti někoho, kdo prošel tou bariatrií a nějakým způsobem popisoval ten proces, protože všude se člověk na stránce jakékoliv té kliniky fakt může dočíst, je tady pohovor s tímhle člověkem, s tímhle, ale jako já reálně nevím, jak to přesně všude na každý klinice vypadá. Já jsem třeba zmiňovala tady toho doktora na praxi, jak mi přišlo, že indikuje bariatrii úplně všem, včetně toho, že ji doporučil pánovi, o kterým se pak dozvěděl, že je starší, než je ten tehdy nastavený nejvyšší věk, ale řekl, že to teda vlastně asi nevadí. Tak já jsem pak četla v diskuzích na internetu, že tenhle doktor je jakoby chválený mezi těmi bariatriky a dokonce jsem četla i případy, kdy v podstatě někoho neindikoval k té operaci a hodně si ho chválili s tím, že to nepodepíše automaticky úplně všem. Je tam jako skutečně, že možná přísnější trošku než někteří jiní. Takže zase jako nechci úplně hanit, ale pak si říkám, co ti ostatní, nevím. A Já nechci vůbec říct, Ježišmarja, že obezitologové jsou prostě neschopní lékaři a že je prostě se spolčili proti lidem a chtějí je všechny jenom prostě odoperovat. Ale je to prostě jejich obor, takže stejně jako my jako nutriční terapeuti jsme zaměření na řešení jídelníčku, asi ho vždycky budeme propagovat víc a vidíme v tom ty výhody, tak obezitolog, který prostě dělá ty bariatrie, tak bude hodně orientovaný na to posílat lidi na bariatrii a bude mu to připadat jako ta nejlepší metoda. Co já jsem slyšela z úst obezitologů, tak bylo to, že je to mnohem lepší metoda, než třeba řešit ten jídelníček, protože to je právě rychlý a to, jak je to rychlý, tak toho člověka namotivuje ke změně životního stylu.
Nevím, no.
No, já si to taky úplně nemyslím, ale vlastně stejně vysvětlují i takové ty jako extrémně nízkokalorické diety, což obezitologie dávají. Tam mám docela dost zkušeností s tím, že teda někdo přišel s dietou z obezitologie. A prosím vás, ta dieta vypadá vždycky úplně stejně a je prostě nastavená na jednu asi ze tří daných kalorických hodnot. To nejsou diety, které vám tam někdo na té obezitologii sestaví na míru. Oni prostě pracují s přesně danýma počtama živin, na který mají letáčky a jeden z nich vám dají. Ten počet živin a energie je strašně nízký pro to, abyste prostě zhubnuli. Zase z úst obezitologa si pamatuju větu, že to samozřejmě není jakoby zdravý hubnutí, je toho strašně málo, ale slouží to proto, aby u toho člověk 100% rychle nějaký kila sundal a aby ho to namotivovalo k tomu, aby začal řešit svůj životní styl.
Což jakoby moc nefunguje, takhle no. Prostě fungují všechny ty hladovky prostě z novinek, který prostě drží celebrity a matchingová a takovýhle prostě detoxy a půsty a tak. Prostě víte málo, nestačí vám to, pak to nevydržíte a přejíte se. Tak. A začnete na novo.
No a často potom, jako to jsou ty výkyvy té váhy, kdy člověk zhubne 10, přibere 15, zhubne 20, přibere 30, zhubne 5, přibere 15 a tak pořád dokola.
Jo, jo.
Ale jenom to chci jako pro jistotu říct, že tyhle ty diety opravdu jako nemyslí, že vy takhle máte teda jako celý život jíst, ale tam přesně jako myšlenka. Ten člověk zhubne 10 kilo a tak ho to nakopne a tak začne chodit do fitka a začne celkově prostě vařit zdravějc.
Pravděpodobně bude i tak unavený, no. Že prostě do toho fitka nebude mít energii.
Tak. No a co se týče jako pohovoru na té psychologii, nikde jsem se nedočetla o tom průběhu, jenom jsem slyšela, že někde ani není, ale to jako jsem slyšela, nevím. Ale kdyby nás poslouchal třeba nějaký psycholog, psycholožka, který se tomuhle věnuje, mě by strašně zajímalo, jak to probíhá, protože já si to spíš představuju tak, že to zjišťuje, jestli tam vyloženě není nějaká patologie úplně, jestli je ten člověk, řekněme, bez nějakých, že není prostě výrazně psychicky dekompenzovaný, řekněme. A že tam třeba není nějaká jako diagnóza, která by úplně prostě měnila jeho úsudek. Ale nemyslím si zase, že během nějakého hodinového sezení se tam opravdu detailně zvládne probrat, jak to 100% bude člověk zvládat jako po téhle operaci, po zbytek svého života, pakliže tam třeba i vzniknou nějaké komplikace. Takže tolik k tomu. No a jaký jsou rizika teda těch bariatrií? Tak ty jsi taky, myslím, měla nějaký klientky, které byly po bariatrických operacích. Já taky a samozřejmě je jasný, že kdo se dostane k nám do poradny, tak to nebude ten člověk, který mu to skvěle sedlo, pomáhá mu to a jakoby má vyřešeno. Ale ty komplikace, které jsem u pacientek po bariatrii viděla, byly všechny vlastně úplně na jedno brdo. A to byly výrazný trávicí obtíže, zvracení, extrémní nevolnosti a často vlastně ani ta váha třeba nešla úplně nějak výrazně a efektivně dolů. Měla jsi to podobně?
Ty trávicí potíže určitě, jako tam fakt se proškrtá ten seznam potravin, který člověk může, takže ono mu to vlastně ten jídelníček hodně oseká. A asi nemám zkušenost s tím, že by tam nebylo to výrazný hubnutí. To mám pocit, že tam bylo vždycky, ale že se to třeba potom zastavilo, někdy se to i trošku jako posunulo nahoru, ale mám pocit, že ne jako do té míry, že by to ten člověk fakt projedl na to původní. To ne, ale právě proto, že jako on nemohl jíst, prostě oběd byl, jako nemohl si dát normální porci obědu a to ani tu, kterou třeba bych napsala do klasického redukčního jídelníčku, nějakého i na menší kalorickou hodnotu, který pro mě by byl extrémně malej, tak pro toho člověka je extrémně velký. Často tam bývá problém pak zajistit dostatek vlákniny, protože vlastně to, co je objemný na té stravě, tak jsou třeba i celozrnné přílohy. A ten člověk jich nezvládá sníst tolik, takže pak mu chybí ta vláknina. Co je důležité říct, že po bariatrických operacích je potřeba užívat určitý vitaminový mix, právě protože člověk už není schopný pokrýt všechno z té stravy.
No, já vlastně s tím, jako, že tam třeba nebylo to hubnutí, pravda, nemyslím úplně to, že by nic potom nezhubli, ale že třeba zhubli 20 kilo a teď to vlastně tak nějak se trochu jako drží. A já jsem se právě, jak jsem zmiňovala, setkávala dost s tím zvracením, což může být jako jedna z těch komplikací. Ono, potom máte omezené množství jídla, které můžete jíst, velmi často je to asi 150 ml, takže někdy je člověk instruovaný k tomu mít prostě skleničku, která má 150 ml a do ní si to odměřovat a jíst několikrát denně takhle jenom v těchto porcích. A co je taky důležitý, nesmí se k tomu pít. Takže pití zase musíte jakoby časovat mimo ten příjem jídla a zase do nějakého určitého objemu. No a jakmile to nějakým způsobem přeženete, tak někdo je na to citlivější a může prostě zvracet. Takže já jsem právě ty paní, které se ke mně dostaly, tak ty měly problém s tím častým zvracením. Plus tím, jak to jídlo bylo hodně vlastně omezené na ty porce, tak sice jasně, i to, že se sníží objem toho žaludku třeba by mělo snížit i pocit hladu, protože se sníží třeba plocha toho žaludku, která zase jakoby produkuje určitý hormon, který působí pocity hladu. Ale stejně toho vlastně nakonec kvůli tady těm všem obtížím snědli tak málo, že prostě měli hlad a chutě a vlastně tím trpěli. Ale pak přesně se něčím víc najedli a zvraceli zase. A pak tam vzniká jako extrémní stres z toho, co se zase stane. A i z toho důvodu potom třeba ta váha už úplně dolů nešla, protože to prostě nevydrželi a sice jedli malý objem, ale potřebovali si prostě dávat tu čokoládu a do toho neměli moc energii, takže se moc nehýbali třeba a tak. Takže tohle jsou moje zkušenosti z poradny. Určitě existují lidé, kterým to jakoby nějak zafungovalo a sedí jako stoprocentně. Ale myslím si, že ty rizika jsou docela velký na to, jak řekněme, jak asi velká část věcí by se dala bývala řešit nějakou míň invazivní cestou.
No já nad tím furt přemýšlím jako v tom smyslu, že ona ta bariatrie člověka jakoby donutí něco udělat s tím svým jídelníčkem, protože prostě nemůžete jíst tak, jak jste jedli předtím. A jako co by třeba nějaký typ klientů, nebo prostě ty lidi, kteří nejsou motivovaní nebo nechtějí ten svůj jídelníček měnit, tak co by mohlo vlastně být tak strašně motivující, než to, že vlastně vždycky, když to udělají, jako, že prostě si dají něco, co není úplně vhodný, že se jim to tak strašně vrátí na tom jejich trávení. To jakoby moc nejde. Ten člověk musí mít fakt jako to v sobě nějakým způsobem, což zase se dá řešit tou psychologií, ale pořád mám pocit, že jako je spoustu lidí, kteří mají předsudky a že přece oni nejsou žádný blázni, aby chodili k terapeutovi. No, jako co by jim pomohlo?
Ne, já rozhodně jako věřím právě, že jsou případy, kdy člověk hrozně se trápí, zkouší toho hodně, prostě nefunguje to a tohle mu jako pomůže a má to svoje rizika, ale třeba to převáží prostě rizika té vysoké hmotnosti. Na druhou stranu já vždycky, když takhle najedu třeba video někoho, kdo na tu bariatrii šel nebo se chystá, tak to povídání, mě to vždycky hrozně líto, je ve stylu, já už jsem vyzkoušela úplně všechno, všechny diety, keto dietu, půst, nic mi nefungovalo, vždycky jsem zhubla 20 kilo, přibrala jsem 30 a tam jako já z toho jenom cítím to, jak se člověk nikdy nedostal prostě do rukou jako odborníkovi, který by byl schopný nějak pomoct, protože jestli někdo jako vyzkoušel všechny možný keto diety, není úplně prostě divu, že se to nepovedlo.
No jasný.
Já bych možná tímhle se rozloučila s částí našich posluchačů, kteří s námi nepůjdou dále na Hero Hero.
Tam si rozebereme teda i jídelníčky, co se dávají na obezitologických klinikách. Podíváme se na nějaké influencerky, které podstoupily bariatry a točí o tom videa nebo píšou příspěvky. A i se podíváme do diskuzního fóra, kde se bariatry řeší.
Ano.